Iso asia on myös se, miten ainakin itse koen, ja kun on kysymys puolisoista, niin miten rakkaussuhde muuttuu. Se muuttuu hoivasuhteeksi. Ja sitten kun se on vuosikausia vai hoivasuhde, niin mitä siitä rakkaudesta sitten jää jäljelle? Itse koen, että siitä jäi vain riekalle.
Tämä on niin kuin jäänyt vähäiselle huomiolle, samoin tässä kirjassamme toteaa, niin Satu Nystedt kertoo, hän on ollut puolisonsa omaishoitaja ja oli 10 vuotta, niin hän kertoo juuri sitä, että niin kuin ei viranomaiset oikein tajua, että kyse on parisuhteesta. Että heillekin tarjottiin sitä hoivakotia, eivätkä meidän ymmärtää, että kyse on niin kuin kahdesta ihmisestä, jotka haluavat asua yhdessä. Että siis tämä on myös, niin kuin, myös vanhusten kohdalla tämä sama asia niin kuin noussut esille tässä viimeaikaisessa keskustelussa, että ihmiset eivät ole vain hoidon kohteita, vaan ovat myös ihan niin kuin tuntevia ja eläviä ja rakastavia ihmisiä loppuun saakka. Että tämä puoli on ehkä jäänyt tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa niin kuin sivuun. Että mä kävin aika paljon läpi tätä omaishoidon tutkimuskirjallisuutta, niin kyllähän tätä käsitellään, tätä hoivasuhdetta. Mutta se on enemmänkin suhteessa siihen niin kuin hoivaan ja sit siihen ympäröivään niin kuin viranomaispäätöksen.
Joo, kyllä. Se on ihan totta.
No, tämmöinen pitkäaikainen omaishoitajuus, niin miten se vaikuttaa työikäisen omaishoitajan ansiotasoon ja eläkekertymään?
Mä olen tehnyt laskelmia ja kerron ne avoimesti tässä meidän Rakkauden riekaleita -kirjassamme. Minun kohdallani romahdus oli, sanotaanko, hurjaa. Parhaimmista vuosistani. Jos vertaan siis huonoimman omaishoitajan vuoteni, siis taloudellisesti heikoimman omaishoitajan vuoteni ansiotasoa parhaisiin vuosiin, niin onko se Barbara Streisand-elokuva vai kenen se on, niin romahdus on 90%.
Se on hurjaa.
Se on valtava. Ja eläkekertymä tietenkin sitten samalla, suunnilleen samaa tasoa. Että nythän minun tuleva eläkkeeni, jos ei työelämässäni tapahdu taianomaista käännettä, niin jää siihen mediaani eläkkeen tasoon tai yltää, kummin nyt halutaan sanoa. Mutta sellainen on, minulta on kysytty sitäkin, että onko mahdollista yhdistää omaishoito ja ansiotyö niin kuin pitkäaikaisesti. Niin kyllähän sellaisia ihmisiä on, jotka siihen kykenevät. Minä itse en kyennyt. Ja minä myös muuvuin. Viimeisenä vuonnahan minä sitten otin yhteyttä omaishoidon ohjaajan ja viestitin, että en enää jaksa omaishoitajana. Sen jälkeen puolisoni sitten hänelle löydettiin hoivakotipaikka. Hän ehti elää siellä 1,5 vuotta ja kuoli. Mutta tämä, että milloin omaishoito ja ansiotyö on mahdollista yhdistää, niin se on varmasti yksilöllistä. Totta kai se, niin kuin Puhakka tuossa aikaisemmin viittasi, että kun se on jätetty työnantajan ja työntekijän väliseksi keskustelun aiheeksi pääasiassa. Mutta myös toki vaikuttaa varmasti se, että minkä kuntoinen se omaishoidettava on.
Tämä voisi ottaa tavallaan yhteiskunnan näkökulmastahan tämä on, voisi sanoa, aika haastava kysymys. Jos meillä tällä hetkellä on työvoimapulaa, niin se, että meillä työikäiset jäävät hoitamaan kotiin, se käytännössä tarkoittaa, niin kuin Sari kuvasi tässä hyvin, tätä yksilötason toimeentulon vaikutuksia, mutta sitä on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Jää ne verotulot saamatta, jää se työpanos saamatta. Ja sitten se, että tämä on myös naiskysymys pitkälti, eli niin kuin tavallaan naisethan siellä on pääsääntöisesti hoitamassa. Tämähän on tutkittu tämän työelämän ja omaishoidon yhdistämistä ja haettu siis tällaisia keinoja, joita Omaishoitoliittokin on esittänyt, eli tuota työikäisten, että olisi työttömyysturvaa kehitettäisiin omaishoitajille ja tätä pääsyä sitten työmarkkinoille silloin, kun se omaishoitosuhde päättyy. Mm. Koska siinä se kynnys, siinä tulee selkeästi sellaisia kynnyksiä, että se osaaminen on rapistunut, sitten on niin kuin kunto saattanut rapistua ja tulee tällaisia niin kuin esteitä päästä takaisin. Siis saatat olla niin kuin eläköityä niin kuin, tai joutua tuota peruspäivärahalle.
Niin tämmöisenä aikana, kun on työvoimapulaa ja tarvitaan kuitenkin osaajia, niin onhan se sääli, että sitten työikäisiä omaishoitajia osittain tietysti sen vaativuuden takia, mutta myöskin tavallaan sen, jos ei löydy sitä joustoa työnantajapuolelta siitä, että voi olla tämmöisiä erityistarpeita, jos on omaishoitajalla. Et mä tykkään puhua tämmöisestä niin sanotusta omaishoitajaystävällisestä työnantajasta, niin kun ajattelee sitä jo ihan niin kuin rekrytointi mielessä, se, että jos työpaikka on julkisesti omaishoitajaystävällinen, niin mikä potentiaali työmarkkinoilta löytyisi silloin? Mitä ajatuksia teillä on siitä, miten omaishoitajan työn arvostusta voitaisiin lisätä yhteiskunnassa?
Minun täytyy sanoa, että minulle kuitenkin kaikkein tärkein osoitus minun työni arvosta, siis siitä, miten yhteiskunta arvostaa minun työtä, niin kaikkein olennaisin osoitus on se palkkion määrä. Että on varmasti omaishoitajia, joille palvelut ovat tärkeämpiä tai jokin muu, mutta minulle se oli olennainen, koska se oli niin pieni. Minä sain parhaimmillani 825 euroa kuukaudessa. Niin mä koin, että... Ja alkuun sain 440 tai 450, että mä koin, että se... Jos saan näin sanoa, että se ei vastaa sitä uhrausta, jonka minä teen, eli sen, että minä luovun minun ammatistani, minun työstäni, samalla minun niin kuin ammatillinen kehittymiseni vaarantuu ja samalla minun eläkekertymäni pienenee. Meidän tietokirjassamme on laskelma siitä, että jos omaishoitajan työ arvostettaisiin taloudellisesti samalle tasolle kuin esimerkiksi kotihoidon työntekijän työ. Ottaen huomioon, että omaishoitaja tekee vähintään 12 tuntia vuorokaudessa, osa tekee ympäri vuorokauden 24/7 ja on joka tapauksessa vastuussa hoidettavastaan ympäri vuorokauden, niin itse asiassa ne yhteiskunnalle koituvat laskennalliset säästöt, niitä ei juuri olisikaan, jos me omaishoitajat, sopimusomaishoitajat saisimme kunnon kokoisen pakkin.
No, mä niin kuin lähtisin tavallaan tästä, niin kuin, koska tuossa on niin kuin vahvasti käyty tätä omaishoitoa poliittisen päätöksenteon kohteena, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että sen sijaan, että kuinka siellä eduskunnassa ja hallituksessa puhutaan kauniisti omaishoitajien työn arvostuksesta, niin pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka tukevat omaishoitajien selviytymistä ja yhdenvertaisuutta. Tätä mä en lakkaa korostamasta. Eli se, että niin kun näen, että silloin pitäisi lähteä tästä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että se pitäisi olla subjektiivinen oikeus. Eli kaikki, jotka täyttävät ne omaishoidon tuen kriteerit siellä hyvinvointialueella ja jotka olisivat sitten valtakunnalliset, kaikilla hyvinvointialueilla olisi samat kriteerit, niin saisivat sen palkkion ja palvelut. Sitten tämä, mikä on niin kuin iso asia, on myös tämä omaishoitajien henkilökohtaisesta jaksamisesta huolehtiminen. Ja siinä on niin kuin ihan selkeästi nousee niin kuin, no, Sarin näistä reality-kirjoituksista ja näistä keskusteluista nousee selvästi esiin sekä tutkimuskirjallisuudesta, että pitäisi olla sitä valmennusta, jokaiselle se pitäisi antaa, eikä vaan niin kuin satunnaisesti. Ja sitten on tämä vapaapäivät, jossa suurin syy on juuri, että ei ole sitä sopivaa hoitopaikkaa tai hoitoa sinne kotiin. Ja se on ilmeisesti iso asia, että sitä hoitoa pitäisi saada sinne kotiin. Koska on sellaisia kokemuksia, että itse asiassa kun mennään sinne intervallihoitoon, niin sieltä tullaan huonommassa kunnossa takaisin. Ja että sitä kotona olevaa niin kuin tätä hoitoa tulisi lisätä. Ja sitten on tämä, mulle tuli Pohjois-Savosta kysely näistä lääkärin tarkastuksista. Nehän eivät ole myöskään, ne on hyvinvointialueella päätetään ja ne on vapaaehtoisia, niin kyllä mä niin kuin lähtisin siitä liikkeelle, että tämä terveydenhuolto pitäisi olla turvattu omaishoitajille, koska tarvittaisiin ehkä 2 vuoden väliajoin ja niillä iäkkäimmillä, jotka on siellä 70, pitkälti 70 yläpuolella, niin heille jopa vuosittain se tarkastus. Se olisi myös turva myös sille hoidettavalle.
Kiitos kun tulitte ja onnea uudelle kirjallenne. Kaikki mitä et koskaan halunnut tietää omaishoidosta, mutta varmaan hyvä ottaa huomioon. Sirpa Puhakan ja Sari Tiiron Rakkauden riekaleita, omaishoitajat hoivakriisiä pelastamassa, kirja ilmestyi 15.5. Rosebud Bookin kustantamana. Haluaisitko sinä puheenvuoron? Mistä sinä haluaisit puhua? Laita viestiä otsikolla Oma puheenvuoro osoitteeseen info@polli.fi. Omaishoiton joukkuelaji. Tervetuloa mukaan.
Jää yksin. Thank you.